амьдралыг үүсгэгч үндэс нь үл хуваагдагч хүмхийн тоосуу, эсвэл хүний оюун санаанаас давсан ухаант их сургуулийн зүрхний хүсэл үү? Байгальд илүү бас дутуу зүйлс гэж үгүй. Мэд ханаагүй, чих уйдаагүй дэлхийн ертөнцийн нууцлаг бүтээлийн ирлээс гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлэг хүргэж байна.
Хүний бүх эрхтнүүдийн үйл ажиллагааг хэрв 100% гэж үзвэл үүний 90%-ийг шахуу тархины үйл ажиллагаа эзэлдэг байна. Чухамдаа бид явж байна, бид унтаж байна, бид сэтгэж байна, бид санаж байна, бид идэж байна. Энэ бүгд тархины зохицуулалтаар үйлдэгдэж байгаа үйлдэлүүд. Тэгвэл тарих гэж яг ямар эрхтэн байдаг юм бэ? Түүний бүтц үйл ажиллагаа хэрхэн явагддаг юм бол? Тархины талаар та бид юу мэдэх вэ? Онд Америк нэгдсэн улсын конгресс Европын холбооны парламентын шийдвэрээр нэгэн 10 жилийг тархины 10 жил болгохоор шийдсэн байдаг. Энэ үеэс эхлэн барууны эрдэмтэд тархины талаарх цоошин баримт нээлтүүдийг гаргаж тавьсаар ирлээ. Хэдийгээр тарих нь өнөөгийн төвшөнд нэвтрхи судлагдаж чатаагүй ч бодит байдлын талбарт буулгаж үр дүн хүртэх хэмжээнд хангалттай судлагдсан байна. Тарихд явагдах сэтгэх үйл нь химийн урвал, соронзон бичил долгионууд, эсүүдийн тусламжтай явагддаг гэж мэдэгдэж байгаа ч гэсэн зүн савин, гоц мэдрэмжүүд хэрхэн явагддгийг сайн тайлбарлаж чадаагүй л байна. Гэхдээ үүнийг нэрт онлайн физикч Рожер Пенроуз сүүлийн үеийн квант физик, онлайн математикт гарсан нээлтүүдийг ашиглан тайлбарлсан нь шүүгэн тавилаа. Тарих судлалын бүх эрдэмтэд тархийг дэлхий дээр байгаа бүх супер болоод энгийн бүх компьютерыг нийлүүлснээс ч хэд дахин илүү хүчирхэг гэдэг дээр санал нийлдэг. Хүний биеийн хуулбарлагч төхөөрөмж болохын хувьд тарих нь үнэндээ юутай ч харьцуулашгүй хүчтэй эрхтэн. Болж өнгөрсөн ямар нэгэн зүйлийг санахгүй байна гэдэг бол яг үнэндээ та тарихнаасаа тэрхүү мэдээллийг олж чадахгүй байна гэсэн үг. Тарих бол өөр лүгөө орж ирсэн тэр бүх мэдээлэл өгөгдлийг хадгалах чадвартай. Хэрв таныг мэддэг бүх бөөрнхий хэлбэртэй зүйлсээ хэлээ гэвэл алим, журж, бөмбөг, усан үзэм зэргийг та ой тогтоолтынхоо бөөрнхий зүйлсийн модноос суглан авч нэрлэнэ. Тарих ингэж номын сан шиг мэдээллийг төрөлжүүлж байдаг юм. Хэрвээ уурах тарих тайвширсан анхаарлын нөхцөл байдалтайгаа бол бид мэдээллийг хавьгүй хурдан илүү үр дүнтэйгээр шингэн авч чадна хэмээн олон судлаачид дүгнэдэг. Таны амжилт олох хэсэг нь тарихтай чинь шууд холбоотой. Үргэлж хэрэглэгддэг түлхүүр ялалцаж байдаг гэж Франклин зүгээр нэг хэлээгүй л болгоо. Тэгэхээр хам боргоцоноос томгүй 1.5 кг жинтэй энэхүү онцгой төхөөрөмж хүн болгонд байдаг. Тэгвэл энэ гайхамшигт авраг компьютер бидний биеийн чухал эрхтэн болох зүрхтэй хэрхэн холбогддог тухай ярилцъя. Та нарын эд баялаг хаана вэ? Зүрх сэтгэл чинь бас л тэнд байх болно. Зүрх сэтгэлэн даг. Энэхүү зөвлөгөөг бид зөндөө олон удаа сонсож байсан. Дэлхийн хамгийн эртний бас хамгийн олон уншигчтай Библи номоос гадна орчин үеийн болон эртний уран зохиол хүний зүрхийг амин чухал эрхтэн гэж нэрэлсэн олонтой. Сүүлийн үеийн судалгаагаар энэ тодорхойлолт нь үнэн болох нь хэд хэдэн тохиолдлоор батлагдлаа. Эрдэмтэд урт удаан судалгааныхаа эцэст зүрхийг биеийн бусад эрхтнүүдэд тогтмол мэдээлэл хүргэдэг, тархинд хүртэл зөвлөгөө өгдөг ухаалаг эрхтэн гэж тодорхойлсон байна. Түүнчлэн мэдээлэл дамжуулагч гормон үйлдвэрлэдэг болохыг тогтоож байна. Орчин цагт хүний бие махбодыг материалын талаас нь дүрслэхдээ ердөөл ус хэдхэн долларын үнэтэй химийн энгийн нэгдлээс бүрдсэн гэж хэлсэн нь бий. Харин зүрх бол ердөөл нэг шахуурах төдий эрхтэн. Хүн гэдэг амьтан ердөөл хэдхэн жилийн настай амьтан гэж хэлэх та өмнө нь сонсч байсан байна. Гэтэл хүний бие махбод эрэгтэн тус бүрийн нимбаалан зохион бүтээсэн хоорондоо харилцсан уялдаа холбоотой хэсгүүдийн гайхамшигт цогц нэгдэл юм. Хүний зүрхний талаарх ангаахын шин нээлтүүд нь Библ дээрх дүрсэл жинтэй хов нэмэр аж холбогдлыг өгдөг. Зүрх бол зүгээр нэг цус шахдаг эрэгтэн төдий биш. Хүний бие махбод зүгээр нэг ус, хэдхэн долларын үнэтэй химийн нэгдэл төдийхэн биш. Хүмүүний амьдрал энэ дэлхийд хэдхэн жил наслах төдийхнэр хэмжигддэггүй. Харин Бурхан өөрийнхөө Христ Есүсээр дамжуулан бидний төлөө хийсэн бүхнийг мэтгэн ямар чухал болохыг бид үнээс харж байна. Текстээр бид түүнтэй үрд мөхөхийн харилцаатай болж чадах юм аа.
Орчлон ертөнцийн ихшил болон ам амьдралын үүслийг хинч дахин ажиглаж шалгаж үзэх боломжгүй. Энэ эрх мэдэл зөвхөн байгаль дэлхийд өөртөө бий гэвэл үнэхээр том төөрөмж юм. Тэгвэл бидний гариг дэлхий болон тэрэн дээр оршигч бүтээлбэрийг бүтээсэн ухаанд их сурвалж үнэхээр бий гэж үү? Тэрээр хаа сайгүй оршиж өөрийн хамгийн гайхамшигтай бүтээл болгох хүн танд далай тэнгис Тэнгэр окторгууд бий болгосон бүтээлбэрээрээ төрлөх мөн чанараа таниулахыг хүсдэг юм шивээ. Сонсогчтай гайхамшигт ертөнд нэвтрүүлгийг Мэгмэр гаригийн өглөөний 7 цаг 20 минутаас Гэр бүлийн радио 104.5 давтамжинд бүлээн авч сонсоорой. Мөн нэвтрүүлгийн талаарх таны санал бодлыг 4612 12 дугаарын утсаар бүлээн авах болно. Нэвтрүүлгийг бэлтгэсэн сэтгүүлч Мэгмэр Сүрэн, найруулагч Жавхлан Баяр.